Prime 103,7. Η ενημέρωση στη σωστή συχνότητα.
Λοιπόν, να καλημερίσω την κυρία Μαρία Γκασούκα, η οποία είναι μια καλή φίλη και μια εξαιρετική καθηγήτρια. Ένας άνθρωπος με πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό, δηλαδή θα μπορούσα να μιλάω 10 λεπτά για το βιογραφικό της και να μας πει και εκείνη την άποψή της για όλα αυτά για τα οποία σήμερα παλεύουν οι γυναίκες. Καλημέρα κυρία Γκασούκα.
Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Ντόκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλες τις γυναίκες της Δωδεκανήσου και σε εκείνους τους άντρες που αρνούνται τη βία και την τοξικότητα και είναι στην αρενοπότητα της φροντίδας. Και είναι πολλοί αυτοί οι άντρες και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν.
Κυρία Γκασούκα, σήμερα, χτες βέβαια ήταν η μέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου. Χτες δηλαδή είδα διάφορα πράγματα από τους άνδρες αλλά και από πολλές γυναίκες. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε λίγο για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, μέχρι σήμερα. Και να θυμηθούμε όλους αυτούς τους αγώνες για τους οποίους γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας.
Καταρχήν δεν γιορτάζουμε και δεν δεχόμαστε. Αναστοχαζόμαστε και αγωνιζόμαστε. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μας επιτρέπουν ούτε εφησυχασμό, ούτε γιορτή, ούτε δίνουν άλοθη μερικά τριαντάφυλλα όπως έκανε η αστυνομία που τα μοίρασε ή κάποιοι εργοδότες που το κάνουν. Να είστε βέβαιοι ότι και τις Βιολάντο εργοδότες κάθε 8 Μάρτη έστενε τριαντάφυλλα στις γυναίκες ή γαρίφαλα.
Ναι.
Αλλά φρόντισε να χαθούν 5. Και δεν είναι οι 5 αυτές, είναι χιλιάδες 5 που παραμένουν άγνωστες σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε, αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική γιατί σε επίπεδο συμβολισμού, συμβολικά είναι σημαντική. Γιατί θυμίζει ότι το μισό και παραπάνω του πληθυσμού της γης ακόμα διεκδικεί από το 1912 ορίστηκε από τις σοσιαλίστριες γυναίκες στο πανευρωπαϊκό τότε συνέδριο σοσιαλιστριών και την υπέροχη Κλάρα Τσέτκιν. Ξαναλέω το όνομά της, Κλάρα Τσέτκιν. Ποιος ή ποια το θυμάται? Αυτή τη σπουδαία γυναίκα που δεν ήταν φεμινίστρια, δεν αυτοπροσδιορίζονταν ως φεμινίστρια. Αλλά ξέρετε κυρία Τόγκου, εγώ ανήκω σε μια κατηγορία φεμινιστριών, σε μια σχολή σκέψης του φεμινισμού, που θεωρεί ότι κάθε γυναίκα που πάλεψε με το δικό της τρόπο, με τις δικές της ιδέες, έστω και αν δεν αναγνωρίζει τον φεμινισμό, τον θεωριαστικό κατασκεύασμα προνομιούχων γυναικών κτλ. Κάθε γυναίκα που πάλεψε για τις ζωές των άλλων γυναικών και για την καλυτέρευση της ζωής τους είναι εγγενός φεμινίστρια. Αυτός είναι επί της ουσίας ο φεμινισμός, ξέρετε. Γι' αυτό και θυμώνω όταν μια μεγάλη κατηγορία γυναικών και οι σοσιαλίστριες και οι κομμουνίστριες και κάποιες αναρχικές που πάλεψαν με νύχια και με δόντια. Δεν φτάνει που αποσιοποιούνται από την ανδρική ιστοριογραφία.
Γενικά αποσιοποιούνται.
Τις αποσιοποιούν και οι γυναίκες ιστοριογράφοι, οι φεμινίστριες. Και είναι τρομακτικό. Για κοιτάξτε τώρα
είναι
μια νοητή γραμμή.
Γεγονός ότι υπήρχαν και γυναίκες στην αρχαιότητα που πάλεψαν.
Μα τι έζησε η ιστοριογραφία.
Έζησε ιστορία πραγματικά.
Γιατί οι άντρες έκριναν ό,τι αφορά τις γυναίκες δεν είναι άξιο να συμπεριληφθεί στην ιστορία. Δεν είναι άξιο, είναι πολύ ποταπό. Αλλά για δείτε μια νοητή γραμμή στην Ελλάδα που συνδέει τις γυναίκες του Βιολάντα, τις 5 μάνες που πέθαναν, τις δολοφόνησαν προχτές, με τις γυναίκες της Καβάλας και των μεγάλων αγώνων των καπνεργατών. Πόσοι ξέρουμε και πόσες ξέρουμε τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν στα οδοφράγματα εκείνες τις μέρες, εργάτριες, καπνεργάτριες. Υπάρχει μια γραμμή θυσιών και αγώνων τεράστια.
Για να φτάσουμε στο σήμερα. Και πρέπει να πούμε βεβαίως
για την καλύτερη ζωή Τι να πω.
Κυρία Γκασούκα, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα μόνο το 1956 μπόρεσαν οι γυναίκες να ψηφίσουν, έτσι.
Κάνει λάθος, Πέγγι. Πέγγι, δεν είναι αλήθεια. Οι γυναίκες ψήφισαν στην ΠΕΑ. Ψήφισαν στην κυβέρνηση του Βουνού. Αυτή η κυβέρνηση στη Γενική της Συνέλευση είχε γυναίκα κοσμητόρισα. Την Μαρία Δεσί Πρισβόλου. Και αυτήν όταν μιλάμε για τη Σβόλου, λέμε ήταν η γυναίκα του συνταγματολόγου, του Αλέξανδρου Σβόλου. Τι λες, καλά.
Μάλιστα.
Αυτός ήταν άντρας.
Μάλιστα.
Αυτές λοιπόν τότε,
εκείνη
την περίοδο στην ελεύθερη Ελλάδα, ψήφισαν όλες οι γυναίκες. Όλες. Και ήρθαν οι απελευθερωτικές κυβερνήσεις και το κατάργησαν το δικαίωμα και έπρεπε να έρθει μετά άλλα 10 χρόνια για να το πετύχουν.
Μάλιστα, μάλιστα. Σήμερα όμως γιατί παλεύουν οι γυναίκες? Παλεύουν για τα αυτονόητα και υπάρχει και το θέμα της γυναικοκτονίας, το οποίο βλέπω ότι δεν είναι μόνο η εξάλληψη της βίας των γυναικών, είναι και το θέμα της γυναικοκτονίας, το οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί νομικοί με το οποίο διαφωνούν. Και όχι μόνο νομικοί, και άλλοι. Και άλλοι διαφωνούν.
Δυστυχώς και στις πιο προοδευτικές δυνάμεις υπάρχουν άνθρωποι, νομικοί, γυναίκες και άντρες, που διαφωνούν με την συμπερίληψη του όρου στον ποινικό κώδικα. Και είναι ένα τρομερό λάθος. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί δεν ξέρουν να χειρίζονται το φύλο ως αναλυτική κατηγορία, ως εργαλείο ερμηνείας του κόσμου. Γιατί αν μπορούσαν να το κάνουν, ακόμα και ο σπουδαίος για μένα, ο πρώην πρόεδρος νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και υπουργός δικαιοσύνης, ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος, και αυτός δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα και είναι πραγματικά ασύλληπτο. Διότι αν μπορούσαν να το διαβάσουν, θα καταλάβαιναν ότι πρόκειται για εργαλείο επιβολής πατριαρχικής πολιτικής η γυναικοκτονία. Δεν είναι απλώς μια δολοφονία από έναν εξαγριωμένο πατριάρχη που του αντιστάθηκε και τη σκότωσε.
Ναι, και βέβαια δεν είναι απλώς ανθρωποκτονία. Δεν είναι απλώς ανθρωποκτονία.
Είναι
συγκεκριμένο το κίνητρο.
Είναι δολοφονία κάθε θάνατος γυναίκας, βίος. Δηλαδή αν μπει κάποιος σε μένα να με ληστέψει και αντισταθώ, είναι ανθρωποκτονία.
Ακριβώς.
Αν όμως δολοφονούμε γιατί είμαι γυναίκα και δεν υπακούω στα προτάγματα της πατριαρχίας, τότε είναι γυναικοκτονία.
Είναι άλλο το κίνητρο. Είναι άλλο το κίνητρο.
Και διαπιστώνω. Του δράστη συγκλονιστική λεπτομέρεια. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι η γυναικοκτονία κατά πλειοψηφία μεγάλη είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς βίων συντροφικών σχέσεων που προηγήθηκαν. Οπότε επικλήσεις στα δικαστήρια ήταν εμβρασμό ψυχής και τα λοιπά, δεν ισχύουν, καταρρίπτονται.
Ναι. Βέβαια, μέχρι πρότινος και ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν δεχόταν να δει τις γυναικείες οργανώσεις επί του θέματος. Δεν ξέρω αν είχαμε κάποια καινούρια εξέλιξη.
Είχαμε προχτές μια συνάντηση, θα δείξει.
Δέχτηκε δηλαδή να σας
δει. Κάτι, ναι.
Μάλιστα.
Να πω όμως το εξής.
Μέχρι να φτάσουμε όμως στην αλλαγή του ποινικού κώδικα.
Μείνουμε. Το 1913 είχα την τύχη να πάω στη Βιέννη σε μια διεθνή συνάντηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για αυτό το θέμα. Και εκεί βγήκε μία απόφαση του ΟΗΕ, ούτε της Γκασούκα, ούτε της Ντόγου, ούτε καμιανής. Του ΟΗΕ επίσημα. Λέει ότι η γυναικοκτονία ξεπερνάει ακόμα και αυτό το έγκλημα. Και είναι η βάση, δηλαδή ο ορισμός εννοώ, το να ονομάσουμε με το όνομά της το φαινόμενο, να το ονομάσουμε, είναι και η βάση για να αντισταθούν οι γυναίκες. Αν ήταν μια απλή ανθρωποκτονία, δεν θα συνήγειρε τις γυναίκες και τις οργανώσεις τους. Αλλά δεν είναι απλή, και αυτό το λέει ο ΙΕ στη συνάντηση της Βιέννης ήδη από το 2013. Δεν μπορεί να το αγνοούμε αυτό το πράγμα, είναι καθοριστικό. Αλλά να θυμηθούμε και κάτι άλλο, Πέγγι, σήμερα. σήμερα που είμαστε εδώ και θέλουμε να γιορτάσουμε, ενώ την ίδια στιγμή είναι πεθαμένα 150 θηλυκά παιδιά κάτω από τα ερείπια του σχολείου τους. Πώς θα γιορτάσουμε? Τι θα γιορτάσουμε δηλαδή μετά τις 5 γυναίκες της Βιολάντα? Τι θα γιορτάσουμε?
Κάθε χρόνο πάντως τα θύματα αυξάνονται. Και όχι μόνο αυξάνονται, το διαπιστώνουμε ότι των γυναικοκτονιών, πάντως με το κίνητρο της γυναικοκτονίας, αυξάνονται. Και το διαπιστώνουμε αυτό παρακολουθώντας τις εξελίξεις, παρακολουθώντας τις ειδήσεις. Τουλάχιστον υπάρχει ένα βήμα που έγινε, ότι έχει μπει ο όρος γυναικοκτονία, τουλάχιστον στην δημοσιογραφία.
Στο δημόσιο λόγο.
Στο δημόσιο λόγο.
Βέβαια.
Αυτό είναι ένα κατόρθωμα. Και από πότε ξεκίνησε, θυμίστε μας από πότε ξεκίνησε όλη αυτή η κινητοποίηση?
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η γυναικοκτονία δεν είναι καινούριο φαινόμενο και δεν αυξάνεται τυχαία τον τελευταίο καιρό.
Mm-hmm.
Είναι τόσο παλιό όσο και οι γυναίκες, και τις δίναμε διάφορα ονόματα. Ποιος ή πια ξέχασε ότι 11 εκατομμύρια γυναίκες σε 3 αιώνες στην Ευρώπη δολοφονήθηκαν με την κατηγορία της μάγισσας.
Της μάγισσας, ναι.
Κάηκαν στην πυρά, χωρίς να είναι, γιατί ήταν άσκημες, γιατί είχαν καμπούρα, γιατί ήταν θεραπεύτριες, γιατί δεν τις γούσταρει απέναντι. Ένα, η Ελλάδα βρίθη, είναι στις πιο ψηλές θέσεις στα θέματα εγκλημάτων τιμής. Τι ήταν τα θέματα εγκλημάτων τιμής?
Πράγματι,
που έπεφτε ο δράστης στα μαλακά και είχε την έξωθεν καλή μαρτυρία της κοινότητας κτλ. Μέχρι τώρα πήγαμε να κάνουμε έρευνα για ένα διδακτορικό έξω από το Αγρίνιο και η αδερφή μιας κοπελίτσας 17 χρονών που τη σκότωσε ο πατέρας της γιατί κάπνιζε και άνοιξε κομμωτήριο, μας είπε ότι καλά της έκανε. Αυτή τότε θα ήταν 25. Μας είπε ότι καλά της έκανε και τη σκότωσε, έπρεπε να κάνει έτσι για την τιμή του.
Για την τιμή, τη δική του τιμή.
Πριν 2 χρόνια.
Για να καλύψει τη δική του τιμή.
Οι δικοί του, οι γυναίκες δεν έχουν τιμή.
Γιατί η γυναίκα δεν έχει τιμή.
Αντανακλούν την τιμή των ιδιοκτητών του.
Ναι, βέβαια.
Των ανδρών.
Βέβαια. Μάλιστα.
Βέβαια. Βέβαια.
Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι μεγάλο το θέμα. Είναι τεράστιο. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ ώρα.
Πάρα πολύ.
Και να πούμε πολλά πράγματα. Το διατάφτα είναι ότι η κινητοποίηση, όλη αυτή η κινητοποίηση για τις γυναικοκτονίες, μου έλεγε και η κυρία Φωτεινή Σιάνο μου, την οποία την γνωρίζω επίσης πολύ καλά, ότι ξεκίνησε με τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι.
Η Ελένη ήταν φοιτήτρια του Πανεπιστημίου μας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ακριβώς, εδώ στη
Ρόδο, στη σχολή μου. Και δολοφονήθηκε με τον πιο ιδεχθή τρόπο. Με έναν εφιαλτικό τρόπο. Κυλιώσαν το πρόσωπο με ένα σίδερο, 2 αλίτες γόνοι βαθύπλουτων οικογενειών. Βαθύπλουτων οικογενειών. Και μετά την πέταξαν ζωντανή στα βράχια κάποιου λιμανιού της Ρόδου. Και θέλω να σας πω κάτι. Έγινε συνειδητή προσπάθεια τις πρώτες ώρες να καλυφθεί το έγκλημα. Υπήρξε ένας νεαρός αξιωματικός του λιμενικού που αντέδρασε και με ειδοποίησε. Και αν δεν ήταν υπουργός εμπορικής ναυτιλίας ο Φώτης Κουβέλης, και να το θυμόμαστε το όνομα, αυτή η ιστορία θα είχε πέσει στα μαλακά. Βγήκαν την άλλη μέρα διάφοροι τύποι μεγαλοαστοί της Ρόδου και έλεγαν αυτή τα θέλε, τα προκάλεσε. Ακόμα και τώρα μαζί με την κυρία Σιάνου που την ανέφερες, ήμασταν στο εφετείο και έλεγε, όταν μιλήσαμε για ιδεχθές έγκλημα, είπε ο δικηγόρος υπεράσπισης, ο οποίος προσπάθησε να αποδείξει ότι το κορίτσι ήταν εκδιδόμενη γυναίκα.
Μάλιστα.
Μας είπε ότι σιγά μην ήταν ιδεχθές. Έτσι είναι τα ιδεχθή.
Δεν είναι έτσι.
Αλλά έχει 2 γονιούς η Ελένη, το Γιάννη και την Κούλα το Παλούδι, που δεν μείναν σπίτια τους και στο πένθος τους και βγήκαν μπροστά και αγωνίζονται και για αυτό που τους συνέβη, να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες και να προστατευτούν οι οικογένειες των θυμάτων και τα παιδιά τους. Κάτι που ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η νεκρή γυναίκα. Είναι πίσω ένας μπαραλιασμένος κόσμος και παιδιά που μπορεί, επειδή είναι μάρτυρες βίας, να γίνουν και φορείς βίας μεγαλών.
Μάλιστα. Κυρία Κασούκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
Και
να δούμε τους... και να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε. Ελπίζω πάντως να υπάρχει μια εξέλιξη για το θέμα της γυναικοκτονίας, αφού δέχτηκε μετά από χρόνια ο κ. Φλωρίδης να δει τις γυναικείες οργανώσεις. Είναι και αυτό ένα βήμα. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
Δηλαδή, ελπίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε υπουργό τον κύριο Φλωρίδη. Παρακαλώ, μας λέτε τέτοια και είμαστε σίγουροι.
Όχι, όχι. Ελπίζω, λέω, να γίνει ένα βήμα τώρα, άμεσα. Το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
Εμείς ευχόμαστε και ελπίζουμε, γιατί δεν έχουμε ξανασυναντήσει τέτοια περίπτωση υπουργού δικαιοσύνης, ανεξάρτητα πολιτικού φορέα. Παράδεκτος. Απαράδεκτος. Και για το θέμα των γυναικοκτονιών, δεν μίλησε για τις γυναικοκτονίες με τις γυναίκες. Γιατί είναι υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Μίλησε ύστερα από το σκάνδαλο της Κεφαλογιάς.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Δεν μίλησε καθόλου, ούτε δεσμεύτηκε.
Δεν μίλησε για τις γυναικοκτονίες, μίλησε μόνο για τη συνεπιμέλεια. Μάλιστα.
Μόνο για τη συνεπιμέλεια μίλησε.
Α, είχε το λόγο του που σας είδε τελικά, που είδε τις γυναικείες οργανώσεις. Μάλιστα.
Βέβαια, γιατί είναι το πρόβλημά τους.
Βεβαίως.
Οι ίδιοι αυτοκαταργήθηκαν, πώς να το πω.
Βεβαίως, κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μεγάλη καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να είστε καλά.
Prime 103,7. Η ενημέρωση στη σωστή συχνότητα.